Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Slimību profilaks un kontrolas centrs ik gadu Latvijā līdzīgi kā citvieta Eiropā veic ērču pārnēsēto infekcijas slimību radītā apdraudēja monitoringu. Tā jāskaitā veicot arī novērojums dabā, lai noteikti ērču izplatības, aktivitātes un inficētības izmaiņas. Par situāciju šogad stāsta slimību profilaks un kontrolas centra epidemiologe Antra Bormane.
Bija janvārī reģistrētas pirmās aktīvās ērces, tomēr sakarā ar augsto laiku aktivitāte nebija liela, un tikai tagad jūnijā bija ērces nedaudz vairāk kā pērn, un tieši lielās ērces ir vairāk. Saslimstības ziņā šogad pagaidām ir reģistrēts mazāk saslimušo. Ir 63 saslimuši ar ērču encefalītu, 76 ar laimes slimību, un viens saslimis ar religiozu, un pagājušo gadu tika reģistrēta kopā pa gadu 250 saslimušie. Ar laimes slimību pagājušu gadu tika reģistrēta 483 saslimušie, un ar ērlihiozi 15 saslimušie. Ērlihiozi šie izraisītāji parazītē zīdītāji asinsrites sistēmas šūnās kā leikocītos, eritrocītos, trombocītos, arī cilvēkam tātad parazītē, un varētu būt arī pilnīgi bezsimptomātiska, un cilvēks varētu to pat nemanīt, un visas infekcijas jau pārsvarā sākas līdzīgi ar drūdzi, drebuļiem, galvas sāpēm, sāpēm muskuļos, vairumā gadījumu paiet ar viegliem simptomiem vai asimptomātiski un smagos gadījumos var pievienoties dažādas arī nieru traucējumi un hemorāģijas meningīti, bet lielākā daļa acīm redzot ir vieglā formā. Galvenais ir dabā atrodoties vienmēr atcerēties, ka ir ērces pļavās, krūmājos un mežos, bet atceroties, ka ērces atrodas apmēram līdz 15 cm no zemes, karstā laikā varbūt augstāk, nevajadzētu doties brikšņos un garā zālē un attiecīgi pielāgot apģērbu tā, lai ērce nevarētu tikt nemanīt zem apģērba.
Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.